Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, i dnes vás vítám u dalšího vydání pořadu Diagnóza F. V iniciativě Na rovinu a v projektu Destigmatizace v Národním ústavu duševního zdraví pracuje řada lidí se vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Jednou z nich je i výzkumná pracovnice, specialistka destigmatizace a autorka různých edukačních modulů v projektu Markéta Vítková, kterou právě teď vítám ve studiu Rádia Wave. Dobrý den, Markéto.
Dobrý den, zdravím všechny.
Markéto, co je smyslem iniciativy Na rovinu a proč vlastně vznikla?
Tak iniciativa Na rovinu má za úkol snižovat diskriminaci a stigmatizaci lidí s duševním onemocněním v populaci a v rámci toho vlastně vytváří programy pro 6 cílových skupin. Jedna z těch cílových skupin jsou uživatelé nebo lidé se zkušeností s duševním onemocněním a já mám na starosti cílovou skupinu od začátku projektu v roce 2017 rodinní příslušníci.
Když mluvíme o tom stigmatu, tak s jakým stigmatem se potkávají třeba ti vaši rodinní příslušníci? Nemyslím teď konkrétně vaši rodinu, ale ty, se kterými vy pracujete.
Tak rodinní příslušníci mnohdy cítí vinu třeba z toho, že mají pocit, že můžou nějakou částí za to, že ten jejich příbuzný třeba onemocněl. Ale taky cítí vlastně stigma z té většinové společnosti, že mají doma někoho, kdo se chová třeba nestandardně a to může přinášet někomu složitou situaci, může se v tom cítit vlastně nekomfortně, když se ho třeba v práci zeptají, protože většinou třeba, když je ten člověk jako více nemocný a potřebuje více péče, tak ty rodinní příslušníci musí mnohdy opustit práci, koníčky, to je všechno, co vlastně jim dělalo třeba život spokojený, hezký a najednou vlastně přijde ta péče od toho člověka. Samozřejmě oni to dělají rádi, ale musí taky pečovat o sebe a snažit se zabezpečit především sebe, když chtějí pomáhat někomu druhému. A vlastně na tomhle principu jsou trochu postavený ty programy, že vlastně vznikl teď v době, kdy byl koronavirus, tak jsme převáděli některé ty moduly nebo ty programy do onlineu a v tom onlineu vznikly právě, a to nejenom pro cílovou skupinu rodinní příslušníci, ale i pro zdravotníky, vznikly vlastně takový programy sebepéče, kde se u těch rodinných příslušníků bavíme o hranicích. Jmenuje se to Vaše pomoc má své hranice, že vlastně musí ty rodinní příslušníci taky dbát na sebe, na své zdraví, umět třeba účinně odpočívat, je tam součástí toho programu, je relaxační trénink, takže je to takový jako obohacený i o tu zážitkovou složku a vlastně je tam součástí toho programu taky peer rodič nebo peer rodinný příslušník, který vlastně mluví ze své zkušenosti o tom, jak zvládl vlastně tu situaci, jak dokázal třeba nastavit hranice sobě i svýmu blízkému a jak vlastně je vlastně inspirací, nadějí a má dobrý rady, tipy, který můžou těm druhým vlastně, který přišli se pro ten zážitek nebo pro tu radu nebo pro nějakou naději do toho programu. Takže vlastně ty programy opravdu způsobují někdy třeba u těch zdravotníků způsobují aha efekt, kdy ty lidi vidí, že člověk, který má závažný duševní onemocnění, může pracovat, vychovávat děti, studovat, může dělat cokoliv, může naplňovat svůj potenciál a vlastně své silné stránky. A to je součástí zotavení, což asi budeme.
K tomu se určitě dostaneme a dostaneme se konec konců i k tomu, co jste teď říkala, že člověk se závažným duševním onemocněním může dělat tyhle ty všechny věci, protože vy jste toho zářným příkladem.
Snad jo. Jo.
Trochu jsme zmínili taky projekt Destigmatizace a mě by zajímalo, Markéto, protože jsme zmínili i to, že i vy máte vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Tak jak ta zkušenost vypadala a jak vypadala ta vaše cesta?
Asi konkrétně bych určitě nezabíhala do podrobností, co se týče symptomů, protože ta moje diagnóza Já ji zmíním, je to schizoafektivní porucha, což znamená, že to je něco mezi depresivní poruchou, bipolární poruchou a schizofrenií, takže z té schizofrenní složky tam byly vlastně halucinace a bludy. A ty, když odezní třeba i ta mánie, tak se člověk může dostat do hluboké deprese a může cítit cítí se hrozně oploštěle, jo? Že vlastně necítí radost, smutek. Je to takový docela nepříjemný stav, ale já bych řekla, že vlastně počátky té nemoci se formovaly už od mých 20 let, kdy vlastně jsem si procházela nejenom poruchou příjmu potravy, ale i klinickou depresí, která mi byla diagnostikována v roce 96, kdy jsem poprvé vlastně navštívila, bylo to tehdy manželskou poradnu a bylo to takové, jako bylo to stigma, protože to bylo na malém okresním městě a já jsem si hlídala ten vchod do té manželské poradny, kde sídlil jednak psychiatr a jednak psychologové, tak jsem si říkala vlastně, aby mě někdo nepoznal, že tam vlastně jako jdu, že jo? A to už je takový stigma, který by v tomhletom ohledu, co se týče duševního zdraví a pomoci, nemělo převládat. Já jsem byla na sebe hrozně nelaskavá, tvrdá, neuměla jsem pojmenovat vlastně, co potřebuju, co jsou moje potřeby, neuměla jsem si o ně říct, neříkala jsem, po čem toužím, nebo co bych pojmenovat to, po čem toužím, co vlastně chci. Byla jsem opravdu taková hodně striktní a jako výkonná. Nedovolila jsem si jako roztáhnout křídla, všechno bylo o pravidlech, tak to bylo takový jako složitější, ale zároveň potom v 35 letech, kdy jsem vlastně nastoupila na linku bezpečí jako konzultant, mě zajímala hodně jako psychologie a vlastně v té době jsem dělala telefonickou krizovou intervenci a vlastně dělala jsem si psychoterapeutické minimum, tak jsem se dostala do výcviku, který vlastně sorovského výcviku, který je pro tuhle pomahatelskou profesi důležitý. A tam jsem se vlastně zdekompenzovala. Tam začaly ty symptomy, které jsem vlastně ze začátku popisovala. Ale vlastně ta nemoc, tu si člověk nevybírá, ale zjistila jsem po 3 hospitalizacích, že si můžu vybrat, jak se k ní postavím. A to bylo velice jako důležitý. Já jsem vlastně se po 3 hospitalizaci už nechtěla dostávat do stavu, kdy vlastně po počtení, nebo takhle, kdy po té hospitalizaci jsem nebyla schopná číst, nebyla jsem schopná se soustředit. Dělalo mi potíže se třeba s rodinou zbalit na víkend, jako ty exekutivní funkce, to bylo velmi jako obtížný. Nebyla jsem schopná komunikovat s lidma, protože jsem měla i chudý slovník. Jako měla jsem strach z toho, že se mnou někdo bude komunikovat o takovýto small talk, jako o tom, o počasí. A to, že vlastně jsem kromě toho, že vlastně mám tuhle diagnózu, tak jsem pochopila časem taky, že jsem vysoce citlivý člověk. A že si musím vycházet stříc, co se týče vlastně energie, jak ji vlastně spořit, jak vlastně se sebou zacházet, jak být k sobě laskavější. Pochopila jsem, že mě velmi nabíjejí lidi, kteří mají tu zkušenost třeba s duševním onemocněním, nebo jsou taky vysoce citliví, protože jsou naladěný na stejnou strunu, že vlastně s nima dokážu vytvořit hluboký přátelství, že jsou to mnohdy přátelství, které budou trvat celý život, si troufám říct, nedovedu si představit, že je jinak, ale že je to vlastně ta vysoká citlivost, že je vlastně dar a i přesto, že jsem si zažila s tou nemocí, co jsem si zažila, tak jsem zjistila, že můžu naplnit nějaký potenciál a vlastně silné stránky, který člověk sobě má, ale musí je objevit.
Vy o tom mluvíte vlastně velmi pozitivně. Já si říkám, jaké to bylo pro vaši rodinu, třeba i pro vaše děti, pro vašeho partnera v té době, kdy jste úplně nefungovala?
No, to bylo hodně složitý. Hodně složitý to bylo pro manžela, protože vůbec netušil, co to vlastně je. On vůbec neměl tucha o tom, co vlastně se mnou děje. A paru děti taky, protože synovi byl v té době 7 a dceři 15, takže byla taky v takovém citlivém období. A syn si vlastně z té doby pamatuje hodně málo vlastně věcí, jednu takovou dramatičtější, nevím, jestli ji mám rozvádět, ale a dcera vlastně byla hodně sama, protože manžel se snažil zabezpečit rodinu a nějak fungovat a občas i mě navštívit a děti vlastně do tehdejší léčebny vlastně ani moc nemohly, takže jsme čekali na dobu, kdy mě vlastně pustí na propustku domů k dětem. Mě se jako hodně stejskalo po dětech, ale zároveň jsem nebyla schopná ani uvařit, ani se postarat, ani vyprat. Vlastně takový ty základní věci, které vlastně po té nemoci se pracně člověk zase jako učí, protože naplánovat si třeba uvařit vánoční polívku, protože mně se to stalo v září a vlastně mi pustili v prosinci domů. Takže jsem byla 3x hospitalizovaná, takže zhruba 9 měsíců ve svém životě produktivním jsem strávila za zdmi bohnický léčebny, což je docela hodnotný čas a dlouhý čas. Ale pomocí vlastně psychoterapie se vlastně skonsolidovala jsem se i já a i se nějak podařilo vlastně pomoci jako mým dětem, což je velmi důležitý, aby když se něco takového stane těm rodičům, aby pro ně tady, pro ty děti byla nějaká podpora, aby mohli o tom mluvit, aby mohli ty rodiče navštěvovat.
Markéto, vy jste říkala, že při třetí hospitalizaci nebo po třetí hospitalizaci se to nějak jako u vás zlomilo a vy jste se rozhodla, že se ke svým potížím postavíte trošku jinak. Co bylo jinak v té třetí hospitalizaci?
Vlastně jsem nechtěla ten cenný čas trávit za zdmi vlastně bohnický léčebny. Řekla jsem si, že vlastně to ubližuje mým blízkým, že to neprospívá vůbec mě, ale hledala jsem si složitě cestu, ale ta cesta byla vlastně díky i přes ten stacionář, který vlastně tenkrát byl PCP, ještě než existoval NUC, tak vlastně díky tomu a díky profesorce Bankovské vlastně jsme měli možnost navštěvovat stacionář a tam jsme vlastně měli takovou první psychoedukaci o nemoci a to bylo taky důležitý, že vlastně tam jsme se učili i jak se o sebe nějak jako starat. A to už byla taková první cesta jako recovery nebo zotavení. A zotavení je vlastně na té cestě všechno. To, že vlastně začnete číst, to, že začnete nebo že se zaměstnáte, jako my jsme se zaměstnali tenkrát na podatelně a vrátnici PCP, to byla první taková lehčí práce, kterou člověk dělal vlastně po té nemoci, protože nejde to úplně se začlenit, nebo mně to nešlo, neříkám, že všem, někomu to může jít. Mně nešlo se začlenit hned mezi lidi. Je to možná taky i díky týmí vysoké citlivosti, že my poněkud třeba větší společnost jako vysává trochu energeticky, ale to je z jiného ranku. Ale vlastně po té třetí hospitalizaci to nabralo spát, to, že vlastně jsem 4 roky vlastně trávila na té vrátnici, kde vlastně jsem se naučila se zase komunikovat, telefonovat. Já jsem měla strach i telefonovat, že jsem si nevěřila, prostě absolutně vlastně sebevědomí na nule a nevěřila jsem tomu, že ty věci budu prostě zvládat. Je to o tom, že vlastně to zotavení má psychosociální a spirituální i biologický rozměr a že když tyhle aspekty vlastně jako naplňujete, když je jako když přemýšlíte i o tom psychologickém, co vlastně vás hází zpátky do těch věcí, kdy děláte takovýto kolečko, který máte jako přetnout. Já jsem si uvědomila, že se té nemoci nemůžu bát, že vlastně ji nemůžu přeceňovat ani podceňovat. Že vlastně pokud s ní chci účinně bojovat, tak se ji musím naučit znát. A v ten moment, kdy vlastně, protože není to o tom, že mám teď spoustu krásných dnů a děkuju za to, nevím, Pánu Bohu a všem lidem kolem sebe, že se cítím spokojeně. Ale jsou dny, kdy je to náročný a pak jako potřebuju energii na to, abych překonala ty dny, kdy se vrátí třeba úzkost, strach, deprese. A
jak s tím pracujete?
taky s tím samozřejmě pracuju. Trvá to třeba den, dva, ale neměla jsem teď od roku 2009 nebo 10 jako žádnou hospitalizaci, takže jako s tím účinně fakt bojuju. Mám vlastně k tomu respekt. Mám i k té nemoci respekt a snažím se o sebe pečovat a být k sobě laskavá v těch chvílích, kdy mi je špatně. A mám hlavně kolem sebe lidi, kteří prožívají občas i to, co já, a ty jsou mi oporou, když se to stane mně, nebo já naopak zase jim, když se to stane jim, a samozřejmě i rodina, že vlastně můžu si někomu třeba i postižovat. Hele, mě je fakt jako blbě složitě, mám úzkost, mám nepředstavitelný strach, nevím z čeho, není tady žádný důvod, já to vím, že není důvod a přesto to přišlo, jak blesk čistého nebe, ale prostě je to tak a dá se to zvládnout.
Mě by ještě zajímalo, Markéto, vy jste zmínila recovery, to znamená zotavení. Hodně se o tom mluví v poslední době. Já si říkám, jaký je rozdíl mezi zotavením a uzdravou? Jestli tam vnímáte nějaký rozdíl, protože dřív se jako mluvilo o tom, do jaké míry jsou duševní onemocnění vyléčitelná nebo nevyléčitelná, jak se s tím žije nebo nežije. Mám pocit, že to byl víc takový jako tlak na nějaké černobílé vidění. Co je pro vás zotavení?
No, pro mě je to právě využití toho potenciálu, toho, který člověk v sobě má, a i těch silných stránek, který se mu snaží pomoci vlastně ty služby nebo ty kamarádi nebo i profesionálové pomoci jako objevit. Protože to zaměření na to pozitivní je vlastně strašně důležitý. A jak jsem říkala, i ty čtyři aspekty, i ta spirituální složka, jestli vlastně vám dává ten život, který žijete, smysl, jestli máte pro co žít, ta spirituální složka a ta biologická složka. Pro mě je to i to, že mám léky, který mám v současné době úplně na nejnižší hranici udržitelnosti, a je to pro mě vlastně taková rovnováha nebo nějaká harmonie mezi těma všema složkama, aby se nějak udržovala. Protože pokud člověk je v těch čtyřech složkách vlastně nějak kompenzován, tak se mu daří v celku vyrovnaně.
Tak pojďme na závěr se vrátit k vašemu projektu destigmatizace. Pokud nás poslouchá někdo, koho by to zaujalo, říká si, mě by vlastně zajímalo, jak se hledá hranice, protože mám třeba někoho blízkého s duševním onemocněním a trochu mě to zmáhá. Kde najít nějaké takovéhle edukační modely? Jak se jich můžu zúčastnit?
Tak my máme webovou stránku www.narovinu.net, kde vlastně máme programy přímo takovou, je tam odkaz vlastně na jednotlivé programy pro jednotlivé cílové skupiny. Dále máme Facebook na rovinu a myslím, že i Instagram. Já teda v těch sítích jsem taková jako trochu pozadu, protože jsem starší ročník.
Naši posluchači jsou mladí, oni si to najdou.
Jo. Takže tak. A chtěla bych právě říct, že máme radost z toho, že vidíme posun vlastně ve vnímání psychického zdraví, nebo nedá se to oddělit, psychický zdraví, nemoc, je to takový kontinuum. A jak jsme se bavili i o těch lidech, kteří potřebují více péče, tak jsou lidi, kterým se to stane jednou a vícekrát se jim to třeba nezopakuje. A pak jsou lidi, kterým se to stane třikrát, čtyřikrát i možná víckrát. A pak jsou třeba v remisi a fungují. A pak je možná i skupina lidí, kteří nejsou tak kompenzovaní nebo žije se jim složitějc, ale jsou schopní té recovery nebo toho zotavení vlastně nějakým dílem taky. Takže vlastně je to takový kontinuum, jak jsem vlastně říkala.
Říká Markéta Vítková z projektu Destigmatizace Národního ústavu duševního zdraví. Já vám velmi děkuju, že jste si udělala čas na Diagnozu F. Díky, naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast.
Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.